Gepler Azatlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anygurwan. Mar şäheriniň ölüni nakowlaryň birine ýaşaýan 40 ýaşly Bäşimiň Ikaýew hem Ahmad. Ol öýüň içinde diňe elleri bilen süýüşüp bilýär. Emma ol her gün maýy arabasyna minip dilegçiligä çykýar. Sebäbi onuň maşgalasyna hiç kim işlemeýär we diňe ýaragsyz berilýän kömek pulunyň we sadakalaryň hasabyny güderan aýlamaga çalyşýar diýip adatlygyň habarçysy habar berýär. Bir ýyl töwereği mundan öň Bäşim her günne 20 manat çemesi sadaka çöpleýärdi. Emma anny onuň günnelik kazancy 7-10 manatdan geçen o. Sebitde işe yaragsyz bolup döwletiň berýän kömek pullarynyň hasabyny güderan aýlayan adamlaryň durmuş ýaşaýyş şertleri olalym ýeňillerli. Ýöne soňky aýlarda has agralýar diýip habarça etdi. Bu habar Gurbanuly Berdimuhammedowyň geljek gelen 1-nji ýanwarynyň aýlyklary şol sanly kömek pullaryny 10% ýokarlandyrmak barada karary gol çeken wagtynyň ýygyanyna gabat geldi. Ýöne synçylar aýlyklaryň we kömek pullarynyň olarym ýaşaýyş minimumundan ören pesligini 10% ýokarlandyrmanyň bolsa inflasiýany ýapardan hem kän azdygyny aýdýarlar. Bundan başga ýurtda dowam edýän ykdysat çökkünlük we maliýe kynçylyklary wagtynda raýatlaryň hasaplaryna geçen feriştelleri nagtlaşdyrmak hem uly güdawe urly. Mar welaýatynda ýaşaýan invalid adamlaryň günleri öňküsinden hem kynlaşdy. Sebäbi öňki kynçylyklaryň üstüne pul nagtlaşdyrmak kynçylygy hem goşuldy diýip habarça etdi. Adatlygyň habarçylarynyň we adatlyk bilen anonimlik şertini aýry-aýrylykda gurulýan bir näçe yerli finçiniň tasdiklamagyna görä, işe ýaragsyz adamlara berilýän kömek pullary tassan hiç sada ýetmeýär. Birinji dereceli invalidlere berilýän kömek pullary 900 manada hem ýetenok. Üçinji dereceli invalidleriň kömek pullary bolsa 400 manada hem ýetenok diýip habarça etdi. Döwletiň ýaragsyz adamlar üçin kesgitlen kömek pullary olaryň dermanlaryna hem ýetmeýär. Sebäbi ady gönüller, dermanlar gaty gymmatlady diýip kynçylar aýdýar. Kömek pullaryny alýan adamlaryň kynçylyklary diňe bular hem däl. Olaryň köpüsi her 6 aýdan bejer galmaly. Welaýatyň ýörüýte saglyk komissiýasyndan geçmeli. Bu işler üçin baran yerinde pul tölemeli. Misal üçin, hastahana varsan bir topar barlıqdan geçmeli ve her kapa varanda ağından 40 manat tölemeli. Barlıq geçiren lukmana olsa 50-100 manat aralığına pul vermeli. Sancı medyan çepağıt uyularının hakkı olsa 20 manat deyip havarça etdi. Adatlığın olur hem havar verişiyar Türkmenistanlı dermanların nırkları ilgiderli yokorlanıyar ve neyatalar üçin zerur dermanlar köplönç tapılmayar ya da Haf kımmat tohadan satılıyor. Hükümet tarafından muhut verilen dermanların tanığı olsa yıl-yıldan azaldılıyor ve olanlarını hem mıdama davalaşıp ulu koğuk olup ya da lukmanları pul veri varmalıyıp yaralısı adamların bir neçesi adatlık gülen sökvettöşlükte etti. Bu ağır yağday yaralısı adamların kev yerini maip arabasıyla köçede dilekçilik etmeye mecbur etse yine bir toporunu kuduk günlerini dükkanların önüne yoğurların arasında ilk yere oturmaya mecbur ediyor. Odurlar yaravsız karırları, maip çaygaları devlet edaralarını tavsırmağı ayıp gören olsalar, inni köp maşgalı yaravsız hostarlarını saklap bilmeyen, mırga vetravına yerleşen karırlar öyüne yerleştiriyor. İnvalid çaygalar olsa Marşahar'ın bayramarlaki yetimler öyüne, maip çaygalar öyüne tavsırıyorlar. Yönü olurun izinden eltileyen adı gönüller, berleyen sadakalar hem köprenç yaravsız adamlara yetmeyen korrupsiyanın pidası oluyar deyip bu kiyil devlet edaralarının akı yağdaydan havarlı resmi adatlığın havarçısına gurrun verdi. Mahayi var avası bilen dilekçilik ediyen maskalasını ekleyen 5000 yağdayını dolanıp gelsek kazancının yarpıdan hem kan ağırmağından beter olunni adamların özünü dilekçilik ediyen yerlerinin hem kovuyanlığını. Bar, git de öýüňde otur. Döwletden alýan kömegiň bilen oňjak bol diýýänliklerini gurrun berdi. Biz üýüşüp maskara bolup meniň pensiýama ýaşaýardy. Ula adamlaryň pampersiniň iň ardany 20 manatdan satylýar. Dermandar gaty gymmat diýip Bäşim gurrun berdi. Şeýle dol öz tanyşlarynyň arasynda koronavirus sebäpli karantina altyna alınıp derman verilmeyen, uğruna seyredilmeyen ölenlerin hem borunluğuna etti. Resmi malumatı göre Türkmenistan'ın COVID-19 hadisesi hesabı alınmadı.